Šrimad Bhagavatam 9. spev 20. poglavje, dinastija Puruja, tek številka 21.
Mata Bastra Pitu Putro
Yena Jata Saeva Saha
Parasva Putram Dushmanta
Parasva Putram da Dushmanta
Mava Mamsta Sakuntalam
Mava Mamsta Shakuntalam
Mata
Mata
the mother
Mati
Rastra
Bastra
like the skin of a bellows containing air
tako kot koža meha ki vsebuje zrak
Upitu
Pitu
of the father
od očeta
Putra
Putra
sin
Jena, strani koga? Žata, eden je rojen, saha, oče, Eva, res, saha, sin, Parasva, samo vzdržuj, Putram, tvoj sin, Dushmanta, o Maharaj Dushmanta, Ma, ne, Ava Mamsta, žalitev, Shakuntalam, Shakuntala, prevod in pomeni govor božanske milosti, Asi Bhaktivedanta Svami Srila Prabhupada. Glas je rekel, o Maharaj Dushmanta, sin dejansko pripada svojemu očetu, medtem ko je mati lepa soda, kot je koža meha, po vedskih navodilih se oče rodi kot sin. Zato vzdržujte lastnega sina in ne žalite Shakuntale. V skladu z vedskim ukazom Atma Vai Putra Namasi oče postane sin. Mama je preprosto kot skladiščnica, saj je seme otroka položena v njeno maternico. Vendar je oče tisti, ki skrbi za vzdrževanje sina. V Bhagavad Gita Gospod pravi, da je oče vseh živih biti. Ahambija Prada Pita, ki daje seme. In je zato odgovoren za njihovo vzdrževanje. To potrjuje tudi vede. Eko Bahanam je Vidadati Kaman. Čeprav je Bog eden, vzdržuje vsa živa bitja za njihovimi življenjskimi potrebami. Živa bitja v različnih oblikah so gospodovi sinovi, zato jim je oče, vsevišnji gospod, daje hrano glede na njihova različna telesa. Majhna mravljica dobi zrno sladkorja, slon pa na to ne hrane, a je lahko vsakdo. A lahko vsakdo je, zato ni govora o prenaseljenosti, ker je oče Krišne popolnoma bogat, ni pomankanje hrane in ker ni pomankanja, je propaganda prenaseljenosti le mit. Pravzaprav nekdo trpi zaradi pomankanja hrane, ko materialna narava po ukazu očeta noče dati hrane. Položaj živega bitja je tisti, ki določa, ali bo hrana zagotovljena ali ne. Ko je bolni osebi prepovedano jesti, to ne pomeni, da je hrana v pomankanju. Bolje rečeno, bolna oseba potrebuje zdravljenje zaradi pomankanja hrane. Bhagavad Gita 70, Gospod tudi pravi, Bija Mam Sarva Bhutanam, jaz sem seme vseh živih biti. Določena vrsta semena je posejana v zemljo, na to pa pride ven določena vrsta drevesa ali rastline. Mati je podobna zemlji in ko oče poseje določeno vrsto semena, se rodi določena vrsta telesa.
The son actually belongs to his father, whereas the mother is only a container, but the skin rebellows.
V glas je rekel, o Maharaj Dushmanta, sin dejansko pripada svojemu očetu, medtem ko je mati lepo soda, kot je koža meha. Po vedskih navodilih se oče rodi kot sin. Zato vzdržujte lastnega sina in ne žalite Shakuntale.
Dharma karma cha medhyam evam yo vedi tattvatah tyaktvadeham punarjanma naitivam eti svaruna. As that one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving this body, take birth again, but attains my transcendental abode. In other words, the whole
Autistiki
is simply meant to
Sovjetska literatura je namenjena temu, da razumemo in sprememo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost z vsemi različnimi aspekti, ki pomenijo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Naprimer, tukaj je rečena moralo bi biti razumljeno o sin Kunti, da je zdaj sama vseh živih biti. Z drugimi besedami, v vsakem aspektu je Krišna izvor. In tisti, ki pozna Krišno, kot je rečeno, tisti, ki pozna Krišno kot vsevišnjo božansko osebnost, brez dvoma je rečeno, da pozna vse in zato se vključi v popolno vdano služenje. To je najbolj zaupen del vse vedske literature. Kdorkoli to pozna, postane moder in dosega popolnost. Z drugimi besedami, celotna ideja je, da ugotovimo, kdo je Krišna in kako veliki. In kaj je naš odnos za njim in kako ugotoviti vse to in kako mu služiti, kako služiti Krišni z vdanostjo. Torej, tukaj je omenjeno, da moramo sprejeti Krišno kot očeta vsega. In da vse, kar delamo, je v odnosu za Krišno. Krišna je v vsakem srcu. In smo vsi večno odvisni od njega, da nam daje pozabljivo spomin in inteligenco. Morda si domišljamo, da smo neodvisni od Krišne, ampak to je preprosto iluzija. Če prepoznamo Krišno ali ne, še vedno smo odvisni od njega. V bistvu nekateri ljudje molijo Krišni, ampak ne ugotovijo, da vsi molijo Krišni. Molijo Krišni v obliki žel. Ker je vse odvisno od naših žel. Katere želje izberemo? Ali izberemo prave želje? Potem, če izberemo prave želje, potem smo bliže Krišni. Če izberemo napačne, potem se oddaljimo od njega. Ponavadi lahko ugotovimo, katere želje izbiramo glede na naše dejavnosti. Tako grobo in subtilno. Če lahko vidimo, če izberemo pravo ali napačno želje, ampak to razumemo samo, če dansko razumemo, kaj so Krišnove želje. In zato je potrebno razumevanje Krišne, razumevanje petih faktorjev. Krišna, živo bitje, materialna narava, čas in karma, kot je razloženo v Bhagavad Giti. Če razumemo teh pet faktorjev, potem lahko razumemo Krišno bolj jasno. Drugače, Krišna pravi, če razumemo mene, če razumeš mene, potem razumeš vse, zakaj bi se obremenjevali z karmo ali materialno naravo ali iluzorno energijo, zakaj ne bi samo govorili o Krišni, ker ima vse in vsakdo odnos za Krišno. In Krišno, lahko razumemo Krišno v želje samo skozi čas, okoliščine in čas. Torej, prostor je materialna narava, čas je kala in okoliščine so živo bitja, občinstva. In izdelujemo, in tega se lahko rešimo, če delamo dejavnosti, ki nas bodo osvobodile te zapletenosti. Zato razumemo, kaj Krišna hoče, na primer, kako daleč je civilizacija od tega, kar Krišna hoče. Naprimer, vemo, da je Krišna pastirček na Goloki Vrindavan in je večno pastir. Ne samo, da vadi, da bo mogoče dobil boljšo službo, če dela zelo trda, če bo zelo iskren. Mogoče bo en dan postal inženir na Goloki Vrindavan ali postal odvetnik. Večno je pastirček krav. Če rečemo, da je moj bog pastir, potem smo tako, kako lahko razumemo to. Ti Hare Krishna pravijo, da je bog pastir. Celo Brahma je slišal od polbogov, da je bog na zemlji in je prišel dol, da je videl in je videl Boga kot pastirčka. Ne samo to, ampak imel je sadno solato v roki. Ne samo, da je imel sadno solato v roki, ampak je imel v levi roki, ki ni namenjena za jesti. Torej, ta pastirček je imel v levi roki sadno solato in pase krave in bog je tako imenovan bog. In potem je Brahma ukradal vse krave od tega pastirja, da bi videl, kaj bo ta pastir naredil. Seveda, lahko vemo iz zgodovine, da je Brahma ugotovil, da je zagotovo Krišna bog, ker je se lahko ekspandiral, razširil v vsako kravo in telička. Torej se ekspandiral vse te pastirje in teličke. In ko je Brahma prišel nazaj, je videl, da so dejansko ti pastirji in telički še vedno v svojih domih, še vedno se igrajo za Krišno. In pogledal na mesto, kjer je skril svoje te pastirčke in teličke in je gotovil, da so tudi tam. Torej postal je zelo zmeden. Seveda, ti pastirji in krave so ekspanzije Krišne, zato se je Krišna kot Brahman ekspandiral kot vse višne oblike. Torej, Brahma je to popolnoma vznemirila. Če Brahma, stvarnik vesolja, ne more razumeti Krišne, kaj potem lahko rečemo o nas? Torej, zakaj je Krišna pastirček, zakaj ne? Zakaj ne bi mogel pasti krav? Rad ima krave. Seveda niso navadne krave. In imajo ljubezen do Krišne. Če je Krišna Bog, kot je v Dvaraki, ali še posebej na Vaikunti, je njegovo uživanje omejeno. Ampak če je samo princ pastir, in pase krave, ampak se lahko pase tudi same, so bolj inteligentne kot karkoli drugega v tej univerzi, v tem vesolju. Nima ničesar, da dela. Se samo sprejme igro in pleše z gopijami in ljubi in sprejme ljubezen. Na Goloki Vrindavana ni nič drugega kot intimnih odnosov. Če hočemo postati gospod nečesa in to kontrolirati, če je odnos brez ljubezni, potem je odnos ni tako zanimiv, ni tako zadovoljiv, če ljubezenski odnos samo temelji na odnosu ljubezni, torej to hoče Krišna. Ampak ko vidi, da živo bitje v tem vesolju noče slediti navodilom Krišne, da pride na ljubezensko platformo ljubezenskih odnosov, ker do tega te pripelje Krišna, potem namesto tega naredijo svoja želenja neprijetna in želenja drugih neprijetna in jih Krišna hoče ostaviti. In nauči materialno naravo, da zapustiti Krišno, da nasprotovati Krišni ni dobra ideja. Torej, ko so ljudje grešni, kot so bili pod kraljem Vena, kralj Vena se je razglasil za Boga, tako kot se vsak razglaša za Boga na danes. Ne, da bi kontroliral vesolje, ampak mislijo, da so gospod tega ali tistega, da je to moje. In jaz bom to užival. Da se univerza vesolja vedno spreminja in ne more kontrolirati niti svojega telesa in ne pripada njim, ampak če pripada njim, zakaj ne morejo ostaviti spremembe? Če pripada tebi, potem lahko to kontroliraš, kot je rečeno v tej knjigi. Kot če bi hotel držati to knjigo in bi šel iz te sobe in potem bi pet ljudi skočilo na mene in bi hoteli vzeti knjigo z moje roke. Torej, kako je knjiga moja, če je ne morem dobiti več nazaj, kako lahko trdim, da je moja. To je samo koncepcija. Torej, ko govorimo, da sem to jaz, kaj šele govoriti, da kaj pripada meni. Ampak vse se spreminja v vsakem trenutku, torej katero telo pripada nam. Katerega telesa se lahko držimo, to je moje in potem se spremeni, potem ni več tam, se dobimo novo telo. Torej ne moremo ostaviti spremembe telesa in ne moremo trditi, da je naše, ker ne moremo tega kontrolirati. Tako kot Hiranyakashipu je imel dovolj inteligence, da če hoče postati Bog tega vesolja, moram prvo kontrolirati svoje lastno telo. Če ne moremo kontrolirati svojega nohta, kako lahko trdimo, da kontroliramo celotno vesolje. Če rečemo nohtu, nehaj rasti, ne moremo kontrolirati niti tega, kako lahko trdimo, da smo Bog. Nismo niti Bog svojega nohta. Torej, hotel je ostaviti smrt, da bi preprečil smrt. In prešel je skozi hude strogoste, ni jedel, spal in na koncu ni več niti dihal. Samo stal je tam, meditiral Brahmana in še vedno je umrl. Tudi, ko je dobil vse blagoslove gospoda Brahme, da ne more umreti ne po dnevi, ne po noči, ne zunaj, ne notri, ne od zveri, ne od človeka. Še vedno je umrl, ker je Krišna prišel in ga ubil. Tako kot Krišna vedno jemlja naše telesa v vsakem trenutku. In mislimo, da ne bomo umrli, ampak umiramo v vsakem trenutku. Vsaj telo se spreminja. Zato bi morali prepoznati, kdo je za vsem tem. Drugače kot v primeru Vene, če se razglasimo za Boga in ne sledimo navodilom Krišne in navodilom Brahman, potem zaustavi žrtvovanje, jagja Višnuja. In zato, ker je žrtvovanje ustavljeno, so vsa dejavnosti neuporabne in grešne. In rezultat je, da ko je bil Vena ubit, se je Prita Maharaj pojavil in še vedno je zemlja ni hotela dati žita, ker je rekla, zakaj bi hranila demone in kače, zakaj bi dala tem zverem banane in mleko, da bo postala strup. Naj postane malo ponižni, misli, da so tako veliki demoni, ampak naj jih stradam, da ugotovijo, da me ne morejo kontrolirati in mogoče se obrnili Krišni in napredovali vse mala. Torej, ideja je, da nas mati narava omejuje, je zato, da postanemo ponižni in ugotovimo, da nas kontrolira Krišna in potem na Krišna lahko da kakršnokoli bogatstvo. Vsa živa bitja so odvisna od žita, ki jih proizvede dež. In dež pride iz žrtvovanja. In žrtvovanje pride iz delovanja svojih dolžnosti. In dolžnosti pride iz ved. In vede pride iz odloka vse prežimajoče, vse višnje božanske osebnosti. Torej, tudi če hočemo jesti, moramo slediti Krišnovim navodilom. Seveda, v tej dobi je to mantranje Hare Krishna mantra, kar moramo predstaviti ljudem. Drugače vidimo, da tudi če so žita, so voditelji, hočejo biti ljudje, ker so ljudje grešni. In so grešni vodje in grešni vodje hočejo biti grešni ljudi, ker so vsi grešni. Ne, da če kdo postane demon, postane dober demon. Demoni niso dobri. Če ne sledimo Krišnovim navodilom, ne moremo imeti nobenih dobrih kvalitet. Čeprav se morda pretvarjajo, da nas imajo radi, da nas hočejo zaštititi, so dejansko vse, kar demoni hočejo, izkoriščati en drugega. Torej, zdaj ustvarjajo tako samo navidno krizo v Evropi. Uničujejo plinovod med Rusijo in Evropo, omejujejo vse vrste naravnih zalog, gnojila in to ustvarjajo namenoma, ker Krišna daje demonom inteligenco, da lahko dajo bolečino grešnim ljudem, da se lahko prebudijo in se zbudijo v zavesti Krišne. Torej, če hočemo biti krave, bomo dobili reakcijo, če hočemo biti otroke, bomo dobili reakcijo, če hočemo biti en drugega, bomo dobili reakcijo. In edina rešitev je, da ugotovimo, kaj je pravi namen življenja. In ni neomejeno čutno zadovoljevanje, ampak je predaja Krišni in sledenje njegovim navodilom. Ne pa čutam, slediti navodilom. To je sledenje navodilom, ki vodi v najtemnejši kot nevednosti. In sledenje Krišne nas pelje v najsvetlejše dele. Torej, Krišna je oče in nam hoče poskuša povedati, da ne sledimo Šrimad Bhagavad Giti, Šrimad Bhagavatamu, nam hoče pomagati delati prave odločitve, ampak imamo svobodo, če se hočemo obnašati kot pes ali mačka ali rit, nam bo Krišna dal inteligenco, da to naredimo, ampak moramo vzeti posledice, katere niso tako prijetne. Torej, tukaj se bom ostavil, ali se kakšne vprašanje ali odgovori ali komentari. Kako nimamo več mikrofona? Zakaj nimamo več mikrofona tukaj? Ali si se predal, da imaš? Mora bi biti rekorder tam gori. Sprašuje, zakaj nimaš več tam gori rekorderja? Včasih je bil tam, ampak je izginil. Zakaj ni več snemalcev tam zgore? It's not working. Ne dela. Zakaj ne kupimo drugega, ki dela? Kakorkoli. Ne rečemo, da vemo, da ateisti pravijo, da vemo, da je življenje, zato ne rabimo religije. Kaj je razumevanje pri tem, da je življenje? zakaj je življenje. Ja, povej mi, če vemo, da je življenje, zakaj je življenje. Nisem rekel, da vem, samo pravim, da če so ateistični ljudje, ki pravijo, da ne rabimo religije, že vemo, zakaj je življenje. Torej, predvideval, da je znanstvena razlaga. Torej, povej mi, kaj je znanstvena razlaga, kako se začne življenje. Potem samo blefiraš. Nihče ne ve. Nobody knows, he said.
Yeah.
Zakaj je življenje?
No. Okay.
Če ti ne veš, to ne pomeni, da nihče ne ve. A še kaj drugega?
Maybe on this point, sometimes you meet this people.
Včasih srečamo te ljudi, ki so znanstveni.
Most of the time there's no point in discussing with them.
Večino časa nič dobrega ne pride s tem, da diskusiramo z njim. Lahko jih vprašamo, če mislimo, da pride življenje iz materije, znanstveno, potem vzamemo mrtvo telo in ga iniciramo z nečim in ga pripeljamo nazaj do življenja. In če ne moremo tega narediti, potem ne vemo. Potem nismo znanstvenik. Potem ne sledimo znanstvenemu procesu. Vzamemo mrtvo telo in naredimo nekaj, da ga pripeljamo nazaj do življenja. Dokažite to. Drugače samo blefira.
Ne,
ugotovili smo, da če vzamemo živega moškega in živega žensko, potem lahko naredimo neko drugo živo bitje. Nikoli ni mrtvi moški in mrtva ženska proizvedla življenje, torej življenje pride življenje.
Hvala.